Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Сьогодні ми продовжуємо говорити про події Української революції 1917-21 років. І наша сьогоднішня передача буде присвячена такому явищу, яке от якраз 100 років тому виявило себе. А саме про отаманщину. Про те, що таке отаманщина, як вона і чому виникла, і як позначилась на Українській революції, ми будемо говорити з істориком Юрієм Митрофаненком. Доброго дня, Юрію Станіславовичу.
Да, доброго дня. Дмитро, я б єдино дав би, що місто, звідки я, з міста Кропивницький.
Так, історик Юрій Митрофаненко із міста Кропивницький, це колишній Кіровоград, колись ще давніше Єлисаветград, взагалі історія з перейменуваннями, це окрема тема для розмови, але ми сьогодні про отаманщину. Давайте ми спочатку визначимося, що називають от таким словом отаманщина. Мені здається, це саме в ті часи цей термін і виник, так?
Ви абсолютно праві, саме 100 років тому, в 1919 році, в документах, на шпальтах преси, на устах людей з'явився цей термін «отаманщина». Тому що до того часу були отамани, але не було отаманщини. І це надзвичайно важливо зрозуміти, чому саме в 1919 році з'явився саме цей термін, який набув великої популярності, став дуже таким суперечливим, неоднозначним. Ну і ось нещодавно, читаючи статтю Романа Безсмертного, я знову наштовхнувся на термін «отаманщина». Так що отаманщина актуальності не втрачає ні для дослідників, ні для політиків.
Так що таке отаманщина? Що розуміли 100 років тому під цим терміном?
Цікаво, що 100 років тому під цим терміном розуміли саме конфлікт повстанців-отаманів з владою Української Народної Республіки. Цей конфлікт полягав у непокорі, ігноруванні і невиконанні наказів, а також самоуправстві на контрольних отаманами територіях тощо. Оце таке визначення було, таке визначення отаманщини, як її суд, за сутністю. А взагалі у цього терміну є декілька значень, і я хотів би ще одне запропонувати, таке більш нейтральне, яке потім ми спробуємо пояснити. Отже, отаманщина – це інше визначення, це збірний термін для позначення суспільних рухів на теренах Російської імперії, яке виникло як супутне явище і наслідок революційної доби 17-20-х років і ґрантується на історичних традиціях козацького самоврядування. І я тут хотів би виокремити таке поняття, як українська отаманщина, тому що російські історики використовують термін ще сибірська отаманщина. Тому і тут дуже важливо нам врахувати таку специфіку саме з українського явища на наших територіях.
І в чому вона полягає, саме українська специфіка отаманщини?
Українська специфіка отаманщини полягає в тому, що, в принципі, що ця отаманщина, вона так ініціювалася владою, от ініціювалася державою.
Несподівано дещо. От, знаєте, держава страждала від отаманщини, але вона сама її, виходить, і породила, так?
Так, да, і в цьому полягає феномен цього явища. Чому так сталося? Ну, беремо кінець 1918 року, коли проти гетьмана Скоропадського, який ухвалює угоду про федерацію з небільшовицькою Росією, і фактично ліквідує незалежність української держави, піднімається повстання, яке очолює директорія УНР на чолі з Винниченком, головою директорії, і головним атаманом Симоном Петлюрою.
Тобто Петлюра Винниченко взагалі голова директорії, а Петлюра він якби відповідає за силовий блок, так?
Так. Отже, і звернуть увагу головний атаман. І тоді у директорії були частина регулярних, була частина регулярних військ, танцічові стрільці, там підрозділу Болбочана, Запорізький корпус. Але більша частина це були повстанці, це була нерегулярна повстанська армія на чолі з ватажками або обраними, дуже важливо, або наділеними директорією повноваженнями. І називались вони за старою українською традицією отаманами. І під час протигетьманського повстання, яке проходило дуже вдало, швидко, з'явилося чимало отаких, знаєте, парамілітарних добровольчих утворень, які називалися отаманськими загонами або отаманськими формуваннями. І цікаво, що директорія під час протигетьманського повстання, щоб знести і змінити гетьманську адміністрацію, надавала їм великі судові функції, адміністративні, військові, внутрішньополітичні, були там цілі звання, наприклад, отаман землі. І це породило значну кількість таких ватажків з необмеженою владою. Ну і плюс, Дмитро, виникла ще одна ситуація, що були атамани, які були офіційними, тобто директорія наділяла їх цим чином та повноваження атамана, а були атамани самопроголошені або самочинні. Але різниці між ними, ну, чесно кажучи, вони один між одним різниці не бачили. І таким чином Україну просто захопила хвиля оцих повстанських загонів на чолі з атаманами. Поки що в грудні 1917 року вони підпорядковувалися Петлюрі, підпорядковувалися директорії і виконали свою головну функцію. Вони повалили гетьманат.
Чому ж потім не змогла директорія їх приборкати? В якісь межі встановити для них?
Я знайшов дуже цікавий документ в архіві, який свідчить про те, що директорія намагалася зробити. Зокрема, вона позбавляла отаманів тих повноважень, які вони здобули під час протигетьманського повстання.
А в такому разі чому не спрацювало?
Але річ у тому, що, як дуже влучно зазначив історик Валерій Солдатенко, Петлюра і деякі члени директорії просто не розрахували, якого джина вони випустили з пляшки. Отамани просто відмовлялися виконувати накази вищої влади. Логіка була така, як я прочитав висловлювання одного з отаманів. Ми повстанці, нас ніхто не наймав. Не ми для вас, а ви для нас. Ми не зобов'язані виконувати ваші накази. Чим це було викликано? З одного боку, це була, знаєте, така традиція такого українського нігілістичного ставлення до влади, десь такого козацького, ну знаєте, такого зневажливого ставлення до влади, зокрема, були ж конфлікти козаків, там, січовиків з гетьманами. А з іншого боку, це просто був спадок революційної ситуації, коли виборні командири, добровольчі частини, довільне виконання наказів стали нормою. І, відповідно, отамани відчули свою силу, підтримку з боку Петлюри, підтримку з боку таких окремих членів директорії, і просто набули такої сили, такої влади, таких повноважень, що просто, ну, перестали виконувати накази влади. А у влади не було можливості поставити їх на місце. І ще одна помилка була величезна директорії, що вона зробила ставку не на регулярне військо, а вона зробила ставку саме на повстанців. І дуже багатьох регулярників просто попросили з війська. Логіка яка? Повстанський ватажок краще розуміє душу козака, ніж регулярник. Не регулярна армія треба, а треба армія повстанська.
Тобто от знову сталося те, що було на межі 17-18 років, коли до кадрових офіцерів ставилися так з підозрою, що вони, мовляв, недостатньо, так би мовити, революційні, так?
Дмитро, абсолютно правильно. Але директорія наважилась на те, на що не наважувалася ні Центральна Рада, ні гетьманат. Вона фактично санкціонувала утворення повстанської армії на основі повстанських загонів, вважала, що повстанська армія краща, ніж армія регулярна, а потім стикнулася з однією проблемою – відсутності субординації.
Центральна Рада взагалі теж з цим, і уряд Центральної Ради теж експериментували в цій галузі, вони теж робили ставку на вільне козацтво, таке суто добровольче формування, а не регулярне.
Такий дискусійний момент, це давайте його обійдемо, але все-таки саме директорія, вона фактично побудувала таку повстанську армію. Але виникла ще одна проблема. Там були регулярники, але, ну скажімо так, довіри до них було значно менше. І з боку Петлюри, і з боку інших членів директорії. Тут відзначимо, що були повстанські загони, які підпорядковувалися окремим членам директорії. Макаренку, Андрієвському, більшість Петлюрі, окремі були Виниченко, і тільки Швець, здається, не мав підконтрольних собі повстанських загонів.
Кілька років тому був такий термін «приватні армії». Я бачу, що приватні армії 100 років тому також були.
Традиція, Дмитре, приватних армій, вона виникла тоді. Це була, з точки зору соціології, група керівника, яка більш охоче виконувала накази свого командира безпосередньо, ніж накази, які приходили з Києва. І знаєте, Дмитро, ще яка проблема була, що оці повстанські ватажки, вони дуже погано взаємодіяли між собою саме через відсутність субординації. Тобто вони не розуміли, чому один атаман повинен наказувати іншому, а той повинен його накази виконувати. Ось така виникла ситуація, дуже складна в січні 1919 році. І по суті, я запропоную ще одне визначення атаманщини. Воно відразу стало деструктивним явищем української революції.
Вона виникла в січні, але вона ще тривала доволі довго, фактично впродовж всього 19-го року, я так розумію.
Впродовж 19-го року, так. І боротьба з атаманщиною, вона тривала, ну, скажімо так, з різним успіхом. Але в грудні 19-го року три атамани, Волох, Данченко і Башко, виступили проти регулярної армії ОНР, проти влади Симона Петлюри. Вони вкрали військову скарбницю, і цей акт назвали актом атаманського безголів'я. Ви знаєте, тут я хотів би зазначити, що далеко, ну, я не хочу абсолютно покласти пляму на всіх атаманів. Бути атаманом і бути причетним до явища атаманщини, ну, це не зовсім правильно. Це все одно, що не кожен кум займається кумівством. І не кожен, беру, ну, скажімо так, уже такий термін радянської армії, дід, займався в армії дідівщиною. Тут має бути індивідуальний підхід до кожного з тих, хто зветься атаманом. І я хочу ще одне застереження зробити, що слід розмежовувати, дуже важливо, таке явище, як атаманщина і як повстанство. Тому що повстанство все-таки було явище, яке було спрямовано в тому числі в певних моментах на підтримку української державності, і не кожен повстанський ватажок, він був причетний до явища атаманщини.
Ну, але це така була амальгама, тобто тут не було чіткої межі, наскільки я розумію, тобто повстанство переростало в атаманщину, атаманщина в повстанство.
Так, але таке явище треба розрізняти та розділяти. Все-таки Холодний Яр, якщо ми беремо бренд українського повстанства, Холодний Яр, вони ніколи не здійснювали антидержавних кроків. А атаманщина – це насамперед виступи тих людей, які визнають владу УНР, але виступають проти неї. Ну, а тепер типові представники...
Так, давайте типового атамана і атипового, так. Нетипового, давайте, якогось оригінального. Хто типового, це, скільки давайте. Років, який його життєвий досвід?
Ну, давайте використаємо такого дуже колоритного атамана Юхима Башка. І так, Юхим Башко мав досвід служби у Першій світовій війні, мав такий невеличкий військовий досвід, скажімо так, невисокого чину, займався такою просвітницькою діяльністю, і потім вирішив у Катернославі набрати військо, яке назвав дуже оригінально «Запорозька Січ». Дав таке розголошення в газеті. Формується добровольчий загін «Запорозька Січ», який ґрунтується на старих козацьких традиціях. Ні в якому разі це не буде нерегулярна армія. І, відповідно, ось він формує хлопців, збирає хлопців. До речі, зголосилось до нього декілька тисяч. Діяли вони від Катернослава і аж потрапили пізніше на Поділля. Пройшли такий значний бойовий шлях. Обов'язково цей атаман виборний, тобто його обирають. Він обов'язково конфліктує з військовим командуванням, не завжди виконує його накази. Він погано взаємодіяв з представниками інших військових частин. Він не любив регулярного війська і постійно переконував, що регулярна армія – це зло для України. Але з іншого боку, це хоробрий ватажок, як правило, відданий, дуже такий сміливий в боях, готовий вести своїх хлопців і виконувати найважливіші бойові і дуже часто найскладніші бойові задачі. Коли він не виконує свою бойову задачу змістити його з посади атамана неможливо, тому що діє виборне начало. Іншого ватажка його група просто не приймає. Коли ж його намагалися зняти з посади, хлопці погрожували, що ми просто залишимо цю ділянку фронту. Ну і ось закінчив Юхим Башко дуже-дуже цікаво. Ну, то, на жаль, формат передачі не дозволяє показати його фото.
Ми покажемо на сторінці. Всі, хто захочуть, зайдуть на сайт Радіо Свобода і побачать в розділі «Історична свобода» буде ця передача. Ми поставимо фото Башка.
Дуже-дуже оригінальним. І от від собі іде наступ на Київ успішний, той в липні-серпні 19-го року. А Юхим Башко в цей час намагається ліквідувати генеральний штаб армії Української Народної Республіки, тому що він йому просто не подобається і є деякі розходження там в тактиці стратегії. Він не визнає за вищим командуванням права наказувати йому. Ну і довелося тоді Василю Тютюннику. На той момент він був начальником штабу дієвої армії Української Народної Республіки. Відправляти групу контрозвідників, які затримують Башка на вокзалі і під час перестрілки вибивають йому око. Він дістав поранення, його зміщують з посади. Його його бойову частину розформовують, вливають частину до складу такої дисциплінованої групи атаман Юрка Тютюнника. До речі, Юрко Тютюнник був тоді таким дисциплінованим атаманом, вдало взаємодіяв з регулярними частинами армії УНР. Потім Петлюра повертає Божка до війська, і за місяць Божко знову виступає проти влади. Ось вам така типова поведінка такого колоритного атамана Юхима Божка.
Ну, це, здається, потім отаман Волох атамана Божка так. і вбив в ході цього пробільшовицького заколоту, так?
Так.
А от якщо взяти, ну, такий, давайте намалюємо середньостатистичний портрет типового атамана. Тобто Божко – це така колоритна дуже фігура. А от типовий атаман, ну, скільки йому років, який у нього життєвий досвід, скільки бойовиків, знову ж таки?
Дмитро, тут дуже-дуже складно ці питання відповідати і їх узагальнювати, але все-таки я спробую. Дивіться, чисельність була різна. Чисельність була різна, це могло бути кілька тисяч, це могли бути сотні. Як правило, це був середній вік, цим хлопцям було десь 20-30 років. Навіть це були такі більш такі молоді хлопці. Люди, які мали, серед них було, до речі, чимало вчителів.
Я от уявляю наших вчителів, і щоб ця людина, вчитель зі школи, я так розумію, організував кількасот озброєних людей.
Але, як правило, у цих хлопців уже був за плечима досвід Першої світової війни.
А, оце важливо. Так.
От це люди з військовим досвідом.
Ну, навіть з фронтовим досвідом, так можна сказати.
З фронтовим досвідом, так. І люди, які користувалися авторитетом серед своїх козаків. І володіли, безперечно, такими дуже гарними ораторськими здібностями. Ну, а чисельність – це від кількох сотень вояків до кількох тисяч. Ну, от, зокрема, могло бути такі 2000 частина цієї повстанської частини, які вони називали дивізіями. Ну, а Холодний Яр мав до 5000 і очолював сільський вчитель Василь Чучупак.
Ці отамани, люди своєвільні, але все ж таки вони мали ж якось вибудовувати відносини як з владою Української Народної Республіки, так і з більшовицькою владою, адже відомо, що на початку 19-го року чимало отаманів перейшло на бік більшовиків, щоб потім за деякий час знову виступити проти них. От як вони вибудовували відносини з центральною владою?
Ви знаєте, тут яскравим прикладом є доля такого отамана Никифора Григорєва, більш відомого нашим слухачам за фільм «Весілля в Малинівці», пан атаман Грицян Таврічиський. І так, це насамперед, що я сказав, що люди були дуже амбітні, і їм тісно було у лавах регулярної армії. Ну, от приклад, приклад Григорєва. Він був в лавах армії УНР, він підтримав протигетьманське повстання, атаман Херсонщини і Таврії, але потім йому не сподобалася зовнішня політика Симона Петлюри. Йому не сподобалося, що йому наказує безпосередньо не сам Петлюра, а якісь там чиновники з генерального штабу. Він не погодився з тим, що з Антантою треба вести переговори з військами Франції і Греції, які були на півдні України, і він вирішив скинути їх в море. Він тоді піднімає повстання проти директорії УНР, переходить на бік більшовиків, вдало воює проти французів і греків, здобуває Одесу, Миколаїв, Херсон. Він уже командир Червоної армії, але тут воєнний комунізм. І він виступає тепер уже проти більшовиків, тому що він не підтримує ідею воєнного комунізму і піднімає заклад уже проти більшовиків. Ось вам такі стосунки з владою. Так само до більшовиків схилялися певний час отаман, навіть отаман Зелений. Ці контакти
отаман Зелений, він під Києвом діяв, от в районі Києва,
так.
Село Трипілля було його якби основною базою.
Так. До речі, і він потім тому що Трипіль скасував Переяславську раду. Так от Зелений так само коливався спочатку конфлікт з УНР. До більшовиків, там не склалося самостійні дії, повстання проти більшовиків, і потім врешті-решт Зелений пристав до УНР з дуже цікавою фразою. Мусимо тепер Петлюру в усьому слухатися, раз він є над нами головою. Тобто певні висновки Зелений зробив і вже більш-менш вдало співпрацював з армією УНР, але вже восени, восени 1919 року. Тобто, це люди були дуже погано контрольовані. Поведінка їх була часто непередбачувана, і який крок вони зроблять, ну, це важко було їхню поведінку спрогнозувати.
Хотів би тільки додати, що такі отамани, як Григорів і як Зелений, вони в тому ж таки 19-му році і загинули, тобто за свої помилки вони сповна сплатили. Це була Історична свобода. Із істориком Юрієм Митрофаненком ми говорили про отаманщину. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.